პროგრამა ეკომედი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგისალმებით და გთავაზოთ პირველ გადაცემას ციკლიდან ენერგოეფექტურობა და ენერგიის არატრადიციული განახლებადი წყაროები. თუ კაცობრიობა დღევანდელი ტემპებით გააგრძელებს დედამიწაზე არსებული რესურსების სარგებლობას, მარაგები ამოიწურება. მილევადი რესურსების ასეთი გამოყენება აზიანებს არამარტო ადამიანის საარსებო გარემოს, ის აისახება თითოეული ოჯახის ბიუჯეტზე. ციფრები სოლიდურია, პროგნოზი არც თუ ისე საიმედო. როგორ უნდა გამოვიყენოთ მზის, ქარის, ბიომასის, წყლის განახლებადი ენერგიები? რატომ უნდა დავზოგოთ და რატომ უნდა გამოვიყენოთ ეფექტურად ის ენერგომატარებლები, რომლითაც დღეს ვსარგებლობთ? რას გვთავაზობენ ექსპერტები და მეცნიერები? აი ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიოთ მეგობრებო დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოს დირექტორი გიორგი აბულაშვილი და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის პროექტების მენეჯერი არჩილ პაპავა. მოგესალმებით ბატონებო.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. ეკომეტრი სპონსორია GTC-ი. გერმანიის ტექნიკური განვითარების საზოგადოება. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
თუ გაინტერესებთ როგორ დაზოგოთ თქვენი ფინანსები და რა საშუალებებს გვთავაზობთ აი ამისთვის შიდა და მსოფლიო ბაზარი, როგორ შევარჩიოთ უახლესი ენერგოეფექტური დანადგარები, დაგვირეკეთ 40-91-92 და მოემზადეთ ეკოვიქტორინისთვის და რა თქმა უნდა პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესეს ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ და მაღაზია ბიოველმა. ბიოველი პირველი ქართული ბიოპროდუქციის პირველი მაღაზია საქართველოში, თბილისში, გაზაფხულის ქუჩაზე და ეკოლოგიურად და ვაშლის წვენი ქართლიდან, ყურძნის კახეთიდან, ფორთოხლის გურიიდან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ქართლი კახეთი გურიისგან, უშაქრო ნატურალური წვენები სასარგებლო თქვენი ოჯახის ყველა წევრისთვის და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის მეგობრებო. და ყველაფერი ეს ქართულია, ჩვენია, ეძებეთ ქართული პროდუქცია ბაზარზე, გააკეთეთ სწორი არჩევანი.
გახსოვდეთ ქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასახმებას.
და კიდევ ერთი პრიზი, განსაკუთრებული პრიზი დღევანდელი გადაცემისთვის, მზის კეპი, რომელიც მზის ელემენტების საშუალებით გააგრილებთ სიცხეში. თქვენ თუ არა ბავშვებს მაინც ასე რომ დაგვირეკეთ, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობა საქართველოსგან დაწესებული პრიზი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ასეთი სპეციფიური პრიზისთვის. პასუხობს დღევანდელ თემას რა თქმა უნდა და დავიწყოთ, რის საფუძველზე გაფრთხილებენ ექსპერტები, რატო ასეთი ცუდი პროგნოზი და რა პროცესებს იწვევს არსებული რესურსების დღევანდელი ტემპებით სარგებლობა თქვენ სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. თქვენ კითხვაზე რამოდენიმე სახის პასუხი შეიძლება გავცეთ. ერთი სახის პასუხი შეიძლება იყოს წმინდა ეკონომიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე და არ გავითვალისწინოთ ეკოლოგიური ასპექტები წიაღისეული რესურსების მოპოვებისა და მოპოვების ზრდის ტემპებისა. სხვადასხვა შეფასებებით თანამედროვე დღეისათვის დაძიებული რესურსები 30-40 წლიან პერსპექტივაში შეფასებული ნახშირწყალბადები, ანუ გაზიდან ავთობის რესურსები, ქვანახშირის რესურსები ცოტა უფრო გრძელვადიანი, სადღაც 150-200 წლის პერიოდში არის სამყოფი დედამიწაზე, დედამიწის მოსახლეობისთვის, ანუ ეკონომიკისათვის. თუმცა კი ზრდის ტემპების პროგნოზირება, როგორც საერთოდ ყველა პროგნოზია, რამდენად ზუსტია და რამდენად ზუსტია შესაბამისად ეს ვადები რესურსების ამოწურვის, ესაც რასაკვირველია არ არის დაზუსტებული. ნებისმიერი ამოწურვადი რესურსი, როგორც ყველა ეკონომიკურ პროცესში, როდესაც მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის დისბალანსი წარმოიქმნება, იწვევს ეკონომიკურ კატაკლიზმებს, ყველაზე მინიმუმ ფასების ზრდას და მე ვთქვათ სხვა ტიპის გართულების განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ენერგიულ რესურსებზე ვლაპარაკობ და რომელიც სტრატეგიული რესურსია ყველა ქვეყნისთვის, ეს სამწუხაროდ პოლიტიკური კატაკლიზმების მაპროვოცირებელი შეიძლება იყოს.
რა თქმა უნდა, ამ ფაქტების წინაშე დავდგა მთელი მსოფლიო. Да, ეს ჩვენ ახლა ეკოდაიჯესტი გვაქვს, რომელიც მსმენელს მისცემს გარკვეულ წარმოდგენას იმის შესახებ, რა პროცესები ვითარდება და როგორია ვადები აი ამ ენერგორესურსების ამოწურვის და როგორ ჯდება აი ამ კონტექსტში საქართველო და რა საშუალებები აქვს და რა სტრატეგიული რესურსი აქვს საქართველოს.
ეკოდაიჯესტი.
მეცნიერული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ თუ კაცობრიობამ დღევანდელი ტემპებით გააგრძელა სასარგებლო წიაღისეულის გამოყენება, ქვანახშირის მარაგი საკმარისი იქნება დაახლოებით 270 წელს, ურანისა 100 წელს, ნავთობისა 35-40, გაზისა 50 წლის განმავლობაში. ენერგეტიკული ვამპირები უწოდეს ევროკავშირის ექსპერტებმა ღამით და სახლიდან გასვლის შემთხვევაში ქსელში ჩატოვებულ აუდიო-ვიდეო ტექნიკას. მათი გამოკვლევებით ეს ვამპირები წელიწადში 60 ევროს ღირებულების ელექტროენერგიას იპარავენ ქსელიდან. პირველი გენერატორი გამოიგონეს 19 საუკუნეში. დღეისთვის ევროპაში მუშაობს 17400 მცირე ჰესი, ჩინეთში 4500, კანადაში 6000 და იაპონიაში 2000 მცირე ჰესი. საქართველოში 1980-90-იან წლებში მუშაობდა 415 მცირე ჰესი. 80-იანი წლების დასასრულისთვის მათი რიცხვი 44-მდე შემცირდა. მზის ენერგიის გამოყენების ბუმი დაიწყო მე-20 საუკუნის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იაპონიასა და გერმანიაში. წარმატებულად განხორციელდა პირველი პროგრამა 1000 მზის სახურავი ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში. საქართველოში 1980 წლიდან დაიწყო მზის ფოტოელექტროსისტემების, ცხელი წყლის კოლექტორების და მიკროელექტროსადგურების გამოყენება სანატორიებში, სატრანსპორტო საშუალებებში, მონასტრებსა და მაღალმთიან სოფლებში. მზის ენერგიის გამოყენებას ქვეყანაში საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. საქართველოში ყოველწლიურად 4-5 მილიონამდე ბიომასა გროვდება. მასის ენერგეტიკული პოტენციალი შეადგენს 12.5 მილიონ კილოვატ-საათ ენერგიას, ქარისა 5 მილიარდ კილოვატ-საათს. ქარის მცირე დანადგარები უკვე ფუნქციონირებს დავით გარეჯის მონასტერში, თათუშეთში, უმალოსა და ბაკურიანში. აი ასეთი გახლავთ დაახლოებით სურათი ასეთია დღეს საქართველოში და რას ნიშნავს არა ტრადიციული ენერგიის წყაროები ბატონებო. თუმცა მე კაცობრიობის ისტორიას რო გადავხედოთ, არც ერთი არ არის არა ტრადიციული. ეს მე მგონი კარგად დაიწყებული ძველი. ეს ჩემი კომენტარია, მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია.
Ну, ак рамоденიმე მიმართულება. მე მინდა ორი სიტყვით შევეხო იმ არსებულ პრობლემებსაც, რომელიც არსებობს ალბათ ამ მომენტში. აი, წინ უდგება აი ამ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ბუნებრივი რესურსების განახლება, ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას და რეალურად, ასე ვთქვათ, არაძლევს მაქსიმალურ განეთარებას მის აი პრაქტიკულად არა მარტო საქართველოში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ეს პრობლემა პირველი, რაცაც აი ჩვენ კომპანია, რომელიც რეალურად ამ დარგში მოღვაწეობთ და ვცდილობთ, რომ ეს პროდუქცია მაქსიმალურად განოვითაროთ ბაზარზე და დავნერგოთ ეს ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც დაკავშირებულია შენობების მაქსიმალურ ენერგოეფექტურობასთან და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვასთან. ვაწყდებით ძირითადად ყველაზე ესე თავარი პრობლემა, რაც ხდება, ეს არის ინსტიტუციონალური ბარიერები. Ну, ძალიან მარტივი მაგალითია ის სამშენებლო კოდები, ალბათ, რომლებიც არის ძალაში რეალურად. ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ, მაქსიმალურად ვარეგისტრირებთ საქართველოში უცხოურე, ძირითადად ევროპულ სამშენებლო კოდებს. თუმცა ეს არის ყველაფერი ნებაყოფლობითი მშენებლობის დროს, აქედან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენ ვართ აი ამ ევროპული სამშენებლო კოდების გამოყენებელი და ნუ ჩვენს, რა თქმა უნდა, დამკვეთებსაც აი ამ პრინციპებით უსრულებს სამუშაოებს. მეორე პრობლემა ალბათ ისე საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ამ დარგში გარკვეული სპეციალისტების რაოდენობის საკმაოდ სიმცირე. ანუ აქ მე მაქვს საუბარი არა ვთქვათ მეცნიერებზე, არა რაღაც ვთქვათ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პიროვნებებზე, არამედ ძალიან მარტივად ინსტალატორებზე, მშენებლებზე, აი პრაქტიკულად ვინც აკეთებს აი ესეთი
სიტუაციური
ტექნოლოგიების ხო დამონტაჟებას ვთქვათ. აქაც არის გარკვეული პრობლემა. ამ მიმართულებითაც, რა ვიცი, აქ მუშაობს ალბათ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანები ამ დარგში, როგორც არასამთავრობო სექტორი, ისე კერძო კომპანიები, როგორც ჩვენი კომპანია არის ჩართული ამ დარგში. ვაწარმოებთ სხვადასხვა ტრეინინგებს, როგორც სამონტაჟო ბრიგადებისთვის, ასე ვთქვათ, არქიტექტორებისთვის, კონსტრუქტორებისთვის, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში შესაძლებელი გახდეს. და ანუ მესამე ძირითადი პრობლემა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში არსებობს, ეს არის საზოგადოების, ვთქვათ, ინფორმირებულობის საკმაოდ დაბალი დონე ამ ტექნოლოგიების შესახებ, იმიტომ რომ ეს არ არსებობს, აი ვთქვათ, ესეთი იმდენად გავრცელებული არ არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, როგორიც არის, ვთქვათ, ქარის გენერატორები, ზის ბატარეები, რომლებიც აი მასას ეწოდინება, ვთქვათ, ამ კონტექსტში. აქედან გამომდინარე არსებობს ეს პრობლემები ამ მიმართულებითაც, რა ვიცი,
სამუშაოებს
ატარებს პრინციპში საკმაოდ დიდი რაოდენობით აქაც ჩართული არასამთავრობო სექტორიც. პრინციპში ჟურნალისტები ხარს გუჭერენ ჩვენს მუშაობთ ამ მიმართულებით.
რა თქმა უნდა. და აი როგორია საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია ამ განახლებადი ენერგიების ბატონში თქვენს გეკითხებით. როგორია უცხო ეჩი მოდელი, როგორია, როგორ მუშაობს, როგორ იღებს ამას საზოგადოება? აი საზოგადოებაზე ვთქვით, თუნდაც იგივე გარემოს დაცვის ცნობიერების კუთხით და აი ეს პროცედურა რო გაიგოს.
მოდელები პრინციპში სხვადასხვაა, თუმცა კი მიზანი ყველა არსებული ჩემთვის ცნობილი მოდელის არის პოპულარიზაცია ამ ტიპის ტექნოლოგიების და საზოგადოების ფართო ფენებამდე მათი რაციონალურობის შესახებ ინფორმაციის მიტანა, როგორც ეკონომიკური, ასევე ეკოლოგიური. ამ თქვენს გადაცემაში ვარ და თქვენს სენელს დღეს ჩვენს სენელს კარგად მოეხსენება ეკოლოგიური საკითხების მნიშვნელობა დღეს გლობალურად და ასევე ლოკალურად.
თუმცა არ არსებობს ლოკალური ეკოლოგიური პრობლემა, ასე გიყვართ ეკოლოგებს ამის თქმა.
სწორი ბრძანდებით, უბრალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს გულისხმობ. თუმცა, როდესაც ლოკალურ გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ, ძირითადად მაინც საზღვარგარეთის ქვეყნების ლოკალურ გადაწყვეტილებებს გულისხმობ, ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში არსებულ გადაწყვეტილებებს. სხვადასხვანაირი სტიმულაციები ხდება ამ ტიპის ტექნოლოგიების. რასაკვირველია, ყველა საბაზრო მასტიმულებელ მექანიზმებთან ერთად, როგორიც არის მაგალითად გრანტების მიცემა მოსახლეობისთვის ან მცირე ბიზნესებისთვის, რომ ამ ტიპის ტექნოლოგიები ადვილად და უფრო ფართედ დანერგონ, საზგადასახადო შეღავათები სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიების დანერგისთვის, მათი შემდგომი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფისათვის, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი ტარიფის სატარიფო სისტემის შემუშავება, რათა ამ ტიპის ტექნოლოგიებით გამომუშავებული ელექტროენერგია შესყიდულ იქნას ენერგო კომპანიების მიერ. მაგრამ არის რაღაც, ვთქვათ, სავალდებულო საკანონმდებლობაზეც, რაც მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანებში ავალდებულებს ბინათ მშენებელს,
სამშენებლო
კომპანიას, პროექტანტს უფრო და სამშენებლო კომპანიას თავისთავად, რომ განახლებადი ტექნოლოგიების წილი ამ მათ მიერ აშენებულ შენობაში იყოს არანაკლებ სხვადასხვა პროცენტია, სავარაუდოდ 10-20% ფარგლებში იმერყეობს. ანუ მათ პროექტირების ეტაპზევე უნდა გაითვალისწინონ ამ ტიპის ტექნოლოგიების ინტეგრირება. და ეს თავისთავად ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, კაცრი მოთხოვნას მასტიმულირებელს წარმოადგენს ენერგოეფექტურობის, რომ შენობა ნაკლებად ენერგომომხმარებელი იყოს ზოგადად, რომ ადვილად მოხდეს მისი მოთხოვნილების დაუშვა 20% დაკმაყოფილება განახლებადი ენერგეტიკული წყაროებით, საშუალებით.
აი იცით რა, საქართველოს აქვს თუ არა ამის ბაზა? თქვენ ახლა უშუალოდ ხართ ბატონო არ ჩართული ამ სამშენებლო პროცედურაში, ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალის რეალიზაციაში, ჩამოტანაში და ალბათ იცით მექანიზმები როგორია უცხოეთში? აი იგივე შესყიდვის პროცესში, იგივე თუნდაც ელემენტები ჰელიო დანადგარების, ქარის დანადგარების, აი თუ კი რომელიმე ქვეყანა დაიწყებს ამ ტექნოლოგიებს, აქ თუ არა შეღავათი ლაპარაკიო განვითარებულ ქვეყნებზე, რომლებიც ყიდიან ამ ტექნოლოგიებს, რომლებიც ზრუნავენ ამ ტექნოლოგიების შემუშავებაზე და საკმაოდ დიდ თანხებს დებენ მით უფრო ახლა, როცა კლიმატის გლობალური ცვლილების პროცესი მიდის მთელ მსოფლიოში და გარკვეული თუნდაც იგივე კიოტოს პროტოკოლით ითვალისწინებს ამას. და აი განვითარებად ქვეყნებისთვის როგორაა ეს იგივე თუნდაც და გადაწყვიტა რომ ეს ტექნოლოგიები დაანერგოს, არის შეღავათები, მოიაზრება აი ამაში?
Ну, საქართველოს პირობებში.
Ну, ჩავთვლით, რომ პრობლემა გლობალურია, ხო?
რა თქმა უნდა, საქართველოს პირობებში, თქვათ, ამის ყველაფრის განხორციელება, ну, ფრთულია, მარტივად რო თქვათ, იქიდან გამომდინარე, ამდენი мотиваცია, რაც თქვათ, კომპანიას შეიძლება კონდეს, თქვათ, სამშენებლო კომპანია საზოგადოებით, რომელიც აშენებს შენობას და უნდა რომ ის იყოს მაქსიმალურად ენერგოეფექტური და გამოყენებული იყოს მაქსიმალურად ეკოლოგიური მასალა. ის იღებს გარკვეულ შეღავათებს და ეს არის მისთვის საკმაოდ ისე ვთქვათ საინტერესო მიმართულება. ჩვენ შემთხვევაში ეს ვთქვათ ასე ამდანად დიდი ინტერესს არ წარმოადგენს. Ну, ყველაფერი საჭიროებს საკმაოდ დიდ ინვესტიციას. როგორც გითხარით, აქ არის ბევრი მიმართულება საჭირო იმისთვის, რომ ეს დარგი განვითარდეს. ანუ უნდა შეიქმნას რაღაც გარკვეული ალბათ სამოტივაციო რაღაც ისეთი პუნქტები, რომლებიც საშუალებას მისცემს კომპანიებს მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს ტექნოლოგიები და უკვე ბაზარს შესთავაზონ ისეთ დონეზე, რომ ეს მისაღები იყოს მისთვის.
მათქმა უნდა.
ხო, ამ ეტაპზე საკმაოდ სირთულეები არის ამ კუთხით.
ნე, ამაზეც ვისაუბროთ ალბათ გადაცემა მოგცემს ამის შანსი. აი, რასახები, აი, რომელ ენერგიებზე, ალტერნატიულ ენერგიებზე, რასახის ენერგიებზე ლაპარაკი, იმაზე, რაც დაიწყო უკვე საქართველოში, რომლის დანერგვაც დაიწყო. და აი, რა ეტაპზეა დღეს, განვითარების რა ეტაპზეა? ქვეყანა რთულია, ისეთ მრავალფეროვანი ლანდშაფტი აქვს, რთული სხვათაშორის, კლიმატიც მრავალფეროვანია. აი არის პრობლემები თუ არა, გათვალისწინებული იქნება თუ
განსხვავებით
რა მარაგები გვაქვს?
განსხვავებით წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსები და განახლებადი ენერგო რესურსები მდიდარია, ნამდვილად მდიდარია საქართველო, ერთ-ერთი იშვიათი ალბათ რესურსია, რითაც ის მარაგებითაც შეიძლება ვიამაყოთ. Ну და მსოფლიოში არსებული განახლებადი რესურსებიდან ერთადერთი, რომელიც ჩვენთან არ არის, ეს არის მიმოქცევის ენერგიის გამოყენების საშუალება, რომელიც ну ჩვენი გეოგრაფიული ოკეანის და ზღვის მიმოქცევის ენერგიის გამოყენების საშუალება და ნარჩენი ყველა რესურსი არის. Ну, თქვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ეს ყველა განახლებადი ეგრეთ წოდებული არატრადიციული რესურსი ძალიან ტრადიციულია და თბილისის წარმოშობის ლეგენდა არის ერთ-ერთ მათგანთან დაკავშირებული გეოთერმული წყლები, რომელიც ტრადიციულად თბილისში ასე ვთქვათ, გამოყენებული იყო როგორც ჰიგიენური, ასევე კომფორტის შექმნის მიზნით თბილისის სამკურნალო საშუალებად, რადგანაც ენერგეტიკაზე ვლაპარაკობთ, მოგიხსენებათ, რომ დღესაც თბილისის ტბის მიმდებარე არსებული გეოთერმული წყაროებიდან მარაგდება საბურთალოს რაიონის შესაბამის მიმდებარე მოსახლეობა თბილისწყლითა და გათბობის სისტემებით. თუმცა კი ტექნოლოგია, რომელიც ამჟამად არის, ასე ვთქვათ, გამოყენებული არის დღევანდელი კრიტერიუმებით, უკვე აღარა განახლებადი, იმიტომ რომ არსებული გეოთერმული წყაროები და ნამოსული წყალი თანამედროვე მოთხოვნების თანახმად მას უნდა აერთვას სითბო, ანუ ენერგია და თვითონ წყალი უნდა თხევადი მასა უნდა დაბრუნდეს ინჟექტირების სქემით დაბრუნდეს წყაროში, რათა მიწისქვეშა წყლის მარაგების გამოლევა არ მოხდეს თავად. Ну, ეს პრინციპი არ გამოიყენება, თუმცა კი ახლა გაეროს განვითარების პროგრამის საშუალებით მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და
არის იმდენი მარაგი, რომ ქალაქის დიდი ნაწილი მომარაგდეს თერმული წყლით. მოკლებით.
იცით, ამ რამდენადაც ვიცი, საძიებო სამუშაოებიც მიმდინარეობს, რამ მე სამწუხაროდ ვერ გეტყვით ზუსტ ციფრებს ენერგეტიკული მარაგებით, ენერგეტიკულ მარაგების შესახებ, თუმცა კი ქალაქის გარკვეული ნაწილი და საბურთალოს მოსახლეობის მომარაგება, მითუმეტეს თუ რეინჟექსირება განხორციელდება, არსებული არეალის გაზდის საშუალება არის და არის კიდევ ახალი ჭაბურღილების გაბორღვის პერსპექტივა. ასე რომ პირველი ნაწილი კითხვისა, ეს გეოთერმია ჩვენთან განვითარებულია სამწუხაროდ ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. რაღაც პერიოდის სტაგნაციის ფაზაში იყო და ახლა როგორც გითხარით პერსპექტივები არის. ჰიდრორესურსებით მდიდარია საქართველო.
ცირეჰესების
რეალიზაციის
რეაბილიტაციის პროექტები,
რეაბილიტაცია ახალი მშენებლობის დიდი ტექნიკური პოტენციალი აქვს საქართველოში, თუმცა კი ეგრეთ წოდებული დიდი ენერგეტიკის განვითარება ამ პოტენციალის ათვისებაზე არც თუ დადებითად მოქმედებს, მაგრამ საერთოდ საზოგადოების განვითარება და საზოგადოებაში ეგრეთ წოდებული მწვანე, ანუ სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა ენერგეტიკის შესახებ შემეცნების განვითარება ამ ტიპის ენერგორესურსების ათვისების ხელშემწყობ წინაპირობას ქმნის. ზოგადად აქტიურ სარტყელში მდებარეობს საქართველო მზის თვალსაზრისით და მზის ენერგიის გამოყენება, როგორც თბური ენერგიის, ასევე ელექტროენერგიის მისაღებად კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ძალიან უპრიანია, როგორც ეკოლოგიური, ასევე ეკონომიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე.
სხვა შორის, მზის ენერგიის, ამ ჰელიოენერგიის და ჰელიო დამანადგარების გამოყენება, მე მგონი, დიდი ხანია დაიწყო. აი, მე ვიცი, ლებარდეში მაგალითად, შოუში, რაღაც სანატორიუმებში იყო ეს დამონტაჟები და მე ძალიან გამიკვირდა მაგალითად, რომ ნახე ეს უზარმაზად დანადგა, რომლებიც მე მგონი დღესაც მოქმედებს, მე არ ვიცი, სანატორიებში არის ასეთი განთავსება. აი, ქარის ენერგიას რაც შეეხება, ამ შანსი გვაქვს
ქარის ენერგიის პოტენციალი.
თუმცა მე სიმართლე გითხრათ, მე წინააღმდეგ მეგუშინ ბატონ არშილსაც ეუბნებოდი, არსებობს პროგნოზი, რომ სადაც ქარის ენერგიის გამოყენება, იქ ბიომრავალფეროვნების საფრთხე დგება და ნიადაგის გამოშრობის. თუ როგორი ტექნოლოგიებია, თქვენ რას დავაზობთ?
რა ვიცი, ხა საკმაოდ განვითარდა ეს მიმართულებაც. ამ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა ტიპის ქარის გენერატორები, არის საკმაოდ დიდი ზომის, რომელიც რა ვიცი, ის დენი მიეწოდება, ვთქვათ, ენერგიის მომარაგების ქსელს. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს განთავსებული იმ ადგილას, სადაც ვთქვათ, ახლომახლო ცხოვრობს ადამიანი, რამოდენიმე პრობლემა როგორც არის ხმაური. Ну, ეს რა თქმა უნდა თავისი მინუსები აქვს, თუმცა არის რაღაც გარკვეული შედარებით ცირე ზომის ქარის გენერატორები, რომელთა გამოყენება არ მოქმედებს ნეგატიურად, თქვა, და არ წარმოადგენს რაღაც დისკომფორტს არ უქმნის ადამიანს მის სიახლოვეში. სხვადასხვა ტექნოლოგიები არის ამ კუთხითაც და აქაც, როგორც საერთოდ ალბათ ნებისმიერ ენერგოეფექტური ამოცანის გადაწყვეტილების დროს უნდა იქნას განხილული ეს საკითხი კომპლექსურად. ანუ რა უხდება იმ ადგილს, რა არის საჭირო იქ რო გაკეთდეს, იგივე შეუძლებელი ეთქვას, რომ თქვათ, ქარის გენერატორი ყველასთვის არის იდეალური გადაწყვეტილება, როგორი გენერატორიც შეუძლებელი ეთქვას იგივე ნებისმიერ ჰელიო სისტემაზე. სხვადასხვა, თქვათ, იგივე გეოთერმულ ენერგიაზე, თერმონელარგიაზე. ყველა სიტუაცია სჭირდება რაღაც გარკვეული კომპლექსური განხილვა, რომლის შესაბამისად უნდა გაკეთდეს უკვე შეთავაზება ამ მიმართულებით. ამიტომ აქ ძალიან კიდე მნიშვნელოვანი პროფესია ზუსტად ენერგოაუდიტორების, რომლებიც წყვიტავენ ამ საკითხებს და იციან კონკრეტულ შემთხვევაში რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს რომელიმე, ვთქვათ, ამ განახლებადი ენერგიის წყაროს. ეხლა, როდესაც ენერგოეფექტურობაზე საუბრობთ, იქ ვერ საუბრობთ საკმაოდ განახლებადი ენერგიის წყაროებზე. აქ მეორე მხარეც არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ დანახარჯების შემცირება, ანუ დანაკარგების ენერგიის, რაც არანაკლებად მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში და ალბათ შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიც დღევანდელობაში, სანამ გადავალთ უფრო, თქვათ, ისეთ წინ წასულ და ძალიან ახალ ტექნოლოგიებზე, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ უნდა დათბუნდეს შენობები საკმაოდ ეფექტურად.
შევინარჩუნოთ სითბო, ეს უკვე
სითბო და მათ შორის ზაფხულშიც იცივე. ანუ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი ერთდროულად უნდა იქნეს განხილული, ანუ თქვათ, რაჯობია, შეიძლება ქარის გენერატორი ჯობდეს, შეიძლება რაღაც გააჩნია ადგილს, გააჩნია რისი მიღწევა გვინდა და ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს უკვე გადაწყვეტილების მიღება.
რა თქმა უნდა, მსმენელი შემოვიყვანოთ, გველოდება დედიხანია, გისმენთ? 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 დიახ.
გიგილოდებით, ჩულო
გაიყვანეთ. გისმენთ, გისმენთ, ქალბატონო.
თქვენთან ვილაპარაკ.
ეთერში ხართ, გისმენთ?
ეთერში ვარ.
დიახ.
აბერულ ლაპარაკობენადე.
გისმენთ, ლაპარაკობთ, გისმენთ?
ალ, მოგესალმებით, ჩულო. ნათიასთან მინდოდა გასაუბრება.
კაცრავად რაღაც შეუსაბამო მოხდა. ჩვენ საუბრობთ ენერგოეფექტურ საშუალებებზე, ეს ახალი სიტყვა სოფლიოში. არც ისე ახალი, მაგრამ ჩვენთვის ახალია. უნდა ვიზრუნოთ ყველამ ამაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეს ისეთი თემა, რომელიც შეეხება გარემოს, ადამიანს, უშუალოდ თქვენს ფინანსებს, ოჯახურ ფინანსებს. დაგვირეკეთ 40-91-92 და აი ამ პროცესში, როცა ვსაუბრობ, თუნდაც იგივე ზარმაც მოგცა ამის ისეთი საშუალება, გვეთქვა, რომ აი საზოგადოების ჩართულობა და ინფორმირება რა როლს თამაშობს აი ამ პროცესში. მე მგონი უნდა ყველაფერში თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, ასრულებს ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია და ალბათ ამ პროცესში, როცა საქმე ეხება გარემოს დაცვას და ენერგოდამზოგავ და ალტერნატიულ საშუალებებს. აი რატო თulit ეხლა თქვენ ორივე საზოგადოებამ თქვენმა გამოაცხადა კონკურსი ჟურნალისტებისთვის? აი მედიას, მედიის ჩართულობას ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი რგოლია ეს. მსმენელი შემოვიყვანოთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე. გისმენთ? გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
სამოცი წელზე მეტია, რაც საქართველოში იყო, აზრი რომ შექმნილიყო გზის ენერგიის გამოყენება.
დიახ, დიახ, გესმის
ბატონო. მას შემდეგ არაფერი არ გადის ისეთი და თუ არსებობს საქართველოში დანადგარები ისეთი, სადაც გზის ენერგიას მოიპოვენ. საქართველო ძალიან ზიანი ქვეყანა არის და ამბობენ რომ მზის ენერგია ზამთარში შეიძლება 40 გრადუსამდე და მოაცხელოსო ისა მდიო და გარდა ამისა კიდევ 2800 ტემპერატურის შეუძლია მზეს გააცხელოს, ესე იგი საგანი და შეუძლია ესე იგი გამოიწვიოს შედუღების და მის დანადგარები და სხვადასხვა და თუ შეიძლება ეს მართალია თუ არა?
დიახ.
დიახ, ეს მართალია და თქვენს მიერ დასახელებული პერიოდით ჩემი ინფორმაციით შეესაბამება სინამდვილეს, ზუსტად 60-იანი წლებიდან საქართველოში, მაშინ საბჭოთა საქართველოში დაიწყო ასე ვთქვათ ზის ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხი. იყო ასეთი საბჭოთა ორგანიზაცია სპეციალიო მონტაჟი, რომელიც შემდგომ პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად გახდა ქართული ორგანიზაცია, რომელიც მაშინ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სპეციფიურ მომხმარებლებს უმონტაჟებდა მზის ენერგიის, თბური ენერგიის მისაღება, ანუ ეგრეთ წოდებულ ჰელიოკოლექტორებს. ეს იყო ძირითადად პანსიონატები, ბავშვთა პიონერთა ბანაკები და ასე შემდეგ, ზაფხულის მომხარებლები, რაც შეეხება იმ მზის ენერგიის გამოყენების მეორე ტექნოლოგიას, რომელიც არის მზისგან ელექტროენერგიის მიღება. ამ ტიპის ტექნოლოგიებიც ხელმისაწვდომია დღეს ბაზარზე, ყველასთვის ცნობილი და ყველასთვის ასე ვთქვათ ყველა სამშენებლო პრობლემის გადამწყვეტი არეალი საქართველოში, თბილისში, ბოდიში დღესდღეობით არის ელიავას ბაზრობა. ყველაზე მარტივად იქ შეიძლება, თუ არა არის ესე ვთქვი უფრო კლასიფიცირებული მომწოდებლები, რომლებთანაც შეიძლება მიიღოთ ორივე ტიპის ტექნოლოგიის შესახებ ინფორმაცია, კომერციული ინფორმაცია და მათი დანერგვაც შესაძლებელია. რაც შეეხება უფრო მაღალ ტემპერატურულ ტექნოლოგიებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კონცენტრატორებიანი ზის ტექნოლოგიები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ პერიოდ, გარკვეულ ეტაპამდე განვითარებულია, თუმცა კი ჯერ მაინც უფრო კვლევის საგანია და ასე ვთქვათ კომერციულად სამრეწველო აპრობაციები მათ არ გაუვლიათ.
თქვენთან არის მოთხოვნა ბატონო არჩილცა ცენტრში, გაქვთ ეს აპარატურა, მე ვნახე.
დიახ, ეს სხვადასხვა ტექნოლოგიები გვაქვს, ჩვენთან წარმოდგენილია რამოდენიმე მწარმოებელი, მათ შორის არის ქართული მწარმოებელიც, რომელიც აწარმოებს ზის ბატარეებს ცხელიწყლის მისაღებად. არის საქართველოს საკმაოდ გავრცელებული ასე ვთქვა ჩინური პროდუქცია შემოდის, ასევე არის ევროპული ხარისხის პროდუქცია. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გერმანული სისტემები ამ მიმართულებით, რომელიც პირდაპირ ინტეგრირებულია თქვათ სახურავის კონსტრუქციაში და ვიზუალურად შეიძლება ვერც მიხვდეთ, რომ ეს არის თქვათ ზის ბატარეა, რომელიცაც ხდება ცხელიწყლის გაცხელება. ანუ პრინციპში ეს სისტემები ყველაფერი არსებობს აქ
თანამედროვე,
არის სხვადასხვა საფასო ესე თქვათ სეგმენტებში. Ну, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია როგორც ხარისხი, ისე ვთქვათ, პროდუქტიულობა.
Да, ალბათ ვადაც.
Да, ну, ხარისხი ნამდვილად ვადაც, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ მათ შორის იხილოთ ჩვენს სავაჭრო კომპლექსში, ახალი ტექნოლოგიების ცენტრში, სადაც არის და შეგიძლიათ იხილოთ მანდაც სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
მსმენელი შემოვიყვანოთ და მერე კონკურსების შესახებ და იმაზე, რა შეუძლია მედიამ გააკეთოს აი ამ პროცესში. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ ეთერში ხართ ბატონო?
ხო, ესეც შეკითხვა მაქვს. მარტო ძის ენერგიაზე საუბრობ თუ ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით? სიახლე
განახლებად ენერგიებზე საუბრობთ. აირი არა, აირი ითვლება მილევად რესურსად და მე მგონი არც თუ ისე ეკოლოგიურად სუფთა ენერგია, გაზი, ბუნებრივი აირი.
სხვა წიაღისეულ რესურსებთან შედარებით უფრო ეკოლოგიურია.
ადრე იყო მასში რეკლამა და ვერსად ვერ მივაგენი როგორ შეიძლება აირის მიღება სოფლად, ანუ
ცენარეული
ცხოველური
ნაჩინები.
ნაჩინებისაგან.
ჩვენ ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ ბიოგაზის მიღებაზე, რომელიც დიახ. ეს არის სისტემა, ანუ განახლებად რესურსებში ითვლება და მამისი მიღების ძალიან მარტივი
შეიძლება ეს ტექნოლოგია აპარატურა შევიძინოთ.
საქართველოში ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი არის ორი ან სამი მიმწოდებელი, თუმცა პირდაპირ ეთერში მათი დასახელების რამდენად შემიძლია და თანაც ზეპირად ნამდვილად არ მახსოვს ამის შესახებ. თუმცა კი თუ თქვენ დაგვიკავშირდები ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას, უფრო მეტ ტექნიკურ კონსულტაციას გაგიწევთ და უფრო მეტად დაგაკვალიანებთ.
შეგიძლიათ დაგვირეკოთ რედაქციაში 40 91 72, შეგიძლიათ დაგვიკვალიანოთ, ჩვენც დაგეხმაროთ დაკვალიანებაში. მეორე მსმენელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ? გისმენთ? გაითიშა და აი ისე იმ თემას კონკურს მინდა დაუბრუნდეთ და ოღონდ ეკო ვიქტორინის შემდეგ მსმენელი ელოდება ეკო ვიქტორინას და პრიზს, რა თქმა უნდა.
ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
ყურადღება კითხვა, გადავხედოთ საქართველოს უახლეს ისტორიას. რამდენი ხნის წინ სად აშენდა პირველი მცირე ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში? დარეკეთ 40 91 92 40 92 92. სწორი პასუხი და პრიზი, რომელიც თქვენთვის დააწესეს ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ და მაღაზია ბიოველმა. ბიოველი პირველი ქართული ბიოპროდუქციის პირველი მაღაზია საქართველოში, თბილისში გაზაფხულის ქუჩაზე და ეკოლოგიურად სუფთა ვაშლის წვენი ქართლიდან, ყურძნის კახეთიდან, ფორთოხლის გურიიდან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ქართლი კახეთი გურიისგან, უშაქრო ნატურალური წვენები სასარგებლო თქვენი ოჯახის ყველა წევრისთვის და ყველაფერი ეს ქართულია, ჩვენია, გააკეთეთ სწორი არჩევანი, ეძებეთ ქართული პროდუქცია ყველგან.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას.
კიდევ ერთი პრიზი გელოდებათ მეგობრებო. ეს არის მზის კეპი, რომელიც მზის ელემენტების საშუალებით გაგაგრილებთ ციცხეში. თქვენს პატარებს რა თქმა უნდა და თანაც ძალიან მოეწონებათ ეს პრიზი დააწესა სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობა საქართველო. მის წარმომადგენელი ბატონ გია ბულაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ბატონი არჩილ პაპოვა საუბრობთ აი ამ შესანიშნავ თემაზე, აქტუალურ თემაზე, რომელსაც ენერგოეფექტურობა აქვია და ბატონებო აი რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ ორივე ორგანიზაციამ კონკურსი ჩაატაროთ ჟურნალისტებისთვის? რას ნიშნავს ეს და რა დირექტივას უნდა ველოდეთ თქვენგან?
Ну აი გადაცემის დასაწყისში როგორც ვახსენეთ, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ზუსტად აი საზოგადოების ინფორმირებულობა ამ ტექნოლოგიებზე ხელს უშლის ამ დარგის განვითარება. ზუსტად აი ამ ისე ვთქვათ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ჩვენ ახალი ტექნოლოგიის ცენტრმა გამოგვეცხადებინა კონკურსი ჟურნალისტებისათვის, რომელიც 4 სხვადასხვა კატეგორიაში იქნება: ტელევიზია, რადიო, პრესა და სხვა, მათ შორის ინტერნეტ მედია. გაგვეცხადებინა ესეთი კონკურსი, რომლის მიზანიც იქნებოდა ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და განახლებადი ენერგიის წყაროების მხარდაჭერა მედიის საშუალებით. აი ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად ჩართოთ აი ეს ესე ვთქვა ძალიან დიდი გავლენის მქონე სექტორი ადამიანებზე, საერთოდ მოსახლეობაზე და აცნობოს მათ ამ ტექნოლოგიების შესახებ. აი რა ვიცი, ამ კონკურსის მიზანი პრინციპში დაინტერესებად საკმაოდ მაღალია.
უკვე შემოვიდა
განაცხადები, ამ მიმართულებით ჩვენ ვთქვათ ვატარებთ სპეციალურ ტრეინინგებსაც ჟურნალისტებისთვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად შეძლონ ვთქვათ გამოყენება იმ ინფორმაციისა, რომელიც არსებობს ამ დარგში და გადასცენ ეს ინფორმაცია
საბოლოოდ
მაყურებელს, კითხულს და ასე შემდეგ.
ანალოგიური მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ალბათ ვაწესებთ ჩვენი გადაწყვეტილებაც ემყარებოდა ანალოგიურ მოსაზრებებს. ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მოწოდებული ვართ ამ ტიპის ტექნოლოგიების პოპულარიზაციისთვის და მედია ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით არის ზუსტად ჩუამავალი ფართე საზოგადოებისა და საინიციატივო ჯგუფებს შორის. ამიტომ მათი ჩართულობა, მათი უფრო მეტად გარკვევა ამ საკითხებში და მათი აქტიური ჩართულობა იყო ჩვენი მიზანი. ჩვენ პირველი კონკურსი ჩავატარეთ წელს გაზაფხულზე მდგრადი ენერგეტიკული კვირეულის ფარგლებში და მეორე კონკურსის შესახებ უკვე გამოცხადებული გვაქვს ჩვენც და ანალოგიურად. კი, ამასთან ერთად ჩვენ ასე ვთქვათ ერთ სამიზნე ჯგუფად ყავს მოზარდითაობა და ჩვენ მედია ჟურნალისტებთან ერთად მოზარდების სახალისების და ჩართულობის მიზნით გვაქვს მოზარდების კონკურსიც გამოცხადებული, რომელიც იქნება როგორც ვთქვათ ნახატების კონკურსი გამოფენის სახით და ყველა ნამუშევარს გამოფენთ და ჟიური კომპეტენტური შეარჩევს გამარჯვებულს, ასევე წერილობითი ნაწერი ნამუშევრების შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ შარშან ქონდა ესეების კონკურსი და ესე წარმოდგენილი ნამუშევრების ნაწილი იყო არა ესე, არამედ მოზარდთა ჯგუფების მიერ საკუთარ სკოლაში ან საკუთარ სახლში ან მეგობრის სახლში სხვადასხვა ენერგო განახლებადი თუ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის შესახებ. ასე რომ წლევანდელი კონკურსი გადაწყვიტეთ რო ყოფილიყო ბავშვების საპროექტო იდეების კონკურსი, რომლის რეალიზაციასაც ვეცდებით შემდგომ ეტაპებზე ჩვენი მუშაობის.
და მწვანე ავტობუსის ბედი, სად იმყოფება მწვანე ავტობუსი, მაინტერესებს ძალიან მოკლედ და მერე ძალიან მშოვანი თემა ფასებს გვინდა შევეხოთ რამენაირად.
ენერგოავტობუსი, მწვანე ავტობუსი, ეს არის British Petroleum-ის და პარტნიორების დაფინანსებული პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს სააგენტაციო მოძრავ, ასე ვთქვათ, გამოფენა მანქანას. დღეისათვის ენერგოავტობუსი იმყოფება ახმეტაში, რაიონულ ცენტრში და ამ კვირის ბოლომდე დარჩება ახმეტის რაიონში, რათა იქაურ მოსახლეობას, ვიზიტორებს გააცნოს ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაცია და მიაწოდოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მათი მიღების გზების შესახებ და დაფინანსების შესახებაც და შემდგომ კახეთის ისი განაგრძობს ასე ვთქვათ მოგზაურობას.
დიახ,
და განაგრძობს მის მოგზაურობას საქართველოსში.
და ძალიან კარგი და ბატონებო, იცით, მოდით ნუ გაუვლით იმას გვერდს, რომ ეს ყველაფერი ღირს ძალიან ძვირი. Da chven aranaeri garantiebi ara gvak chven tu saubrobt ro evna gadavidet euro standardebze da soblio standardebze itit dghe mosakhleobis dghevandeli done kveqanam tavisi pozitsia da afiksira ukve chven avighet strategia unda gamoviqanot ganakhlebadi energiebi es samomavlot ukve ari tramvayis ukve ari khalakshi trolleybusis akhali idea da albat es amas ganakhortseleps khelisufleba magram amas sakanomdeblo ბაზა ჭირდება, მაგრამ მოსახლეობამ რა უნდა ქნას, რომელსაც არა აქვს გარანტიები, რომ არა აქვს ფინანსურად ის საშუალება, არც ბიზნესმენებს არა აქვს და მცირე ფერმერებს გნებავთ იგივე მეწარმეებს. აი რანაირად უნდა შეგარჩიონ, თუნდაც აი პატარა ელემენტალური რჩევა მიეცათ. აი როგორ შეარჩიონ ეს ყველაფერი? თუნდაც იგივე საიზოლაციო მასალები ზამთარი მოდის და დაათბუნონ.
ისევ და ისევ მინიმალურად უნდა დავიწყოთ, ეხლა ყველას არ გვექნება საშუალება, რომ ვთქვათ, დავიყენოთ ფოტოვოლტაიკის ახურავზე და მივიღოთ ელექტროენერგია და ეს ჩვენთვის ეფექტური იყოს. მაგრამ არის რაღაც ვთქვათ მარტივი ამოცანები იგივე დათბუნების კუთხით, როგორც ეს ვთქვათ ფანჯრებს შეეხება, ვთქვათ განათების შემთხვევაში, როგორც ეკონომნათურებს შეეხება, ეს არ არის დაკავშირებული მნიშვნელოვან ხარჯებთან.
ამ დროს ის ხარისხია, ბატონო არჩილ.
ხარისხიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია.
როგორ შევაკეთოთ მაგალითად წყალი, როგორ დავზოგოთ ონკანი ქრონიკულად გამოსაცვლელია ეს საკითხი დგას?
ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ფინანსები რა ყველა ვარიანტში დაგჭირდება, ყველა ამას თუ ჩვენ თვითონ ხელით არ გავაკეთეთ, ყველა ვარიანტში დაფინანსება დაჭირდება, რაღაც გარკვეული ჯიბიდან თანხის ამოღება. რა ვიცი, ესე ვთქვათ, ძალიან მარტივი არის შედარება, ვთქვათ, ხარისხის, თუმცა ყოველთვის რა თქმა უნდა ფასი თამაშობს როლს. ხო, ვიცით, რომ ევროპული პროდუქცია საკმაოდ მაღალი ხარისხისა, მაგრამ ფასიც მაღალი აქვს. ან ყოველთვის არის რაღაც გარკვეული შვალედური, ესე ვთქვათ, კომპონენტები, რომლებიც პირველად ამოცანებს გადაგვიწყვიტავენ და მიგვაწევენ რაღაც მინიმალურ ეფექტს მაინც.
ეს კი, მაგრამ აი სადაზღვევო სისტემაც უნდა მუშაობდეს გარანტიების.
სამწუხაროდ ეს საკმაოდ გლობალური საკითხია და მნიშვნელოვნად ზრდება ენერგოეფექტურ და განახლებადი ენერგიების ბაზრისა და მათი მომხმარებლის დაცვის თემას, ეს საერთოდ სამომხმარებლო მომხმარებლის დაცვის თემა, ისევე როგორც სურსათის უსაფრთხოების შემთხვევაში ან ნებისმიერი სხვა ტიპის პროდუქციის მომხმარების შემთხვევაში არსებობს რაღაც მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც ბაზარმა უფრო სწორად ქვეყანამ უნდა წაუყენოს იმპორტირებულ თუ ადგილობრივ წარმოებულ პროდუქციას, და არის ასე ვთქვათ უნარჩვევები, რომელიც მომხმარებელს უნდა ჩამოუყალიბდეს, და მინიმალური ინფორმირებულობა, რომელიც მომხმარებელმა უნდა მიიღოს, რათა შეძლოს განასხვავოს პროდუქცია ერთმანეთისგან. Ну, პირველი და ყველაზე საიმედო ისევე როგორც ნაკლებად საიმედოა ქუჩაში, ღია ქუჩაში შეძენილი საკვები პროდუქცია და ჯობია რომ უფრო სპეციალური ტექნოლოგიით აღჭურულ, მაცივრებით აღჭურულ სუპერმარკეტში შეიძინოთ, ასევე ჩემს მიერ წეღან ნახსენები ელიავას ბაზრობას, ალბათ ჯობია რომ სპეციალიზირებულ მაღაზიებში მოხდეს მათი შეძენა. მე სამწუხაროდ საქართველოში არ იწარმოება ენერგომომხმარებელი ტექნოლოგია და ყველა ეს ტექნოლოგია შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და თვითოულ მათგანს, იმიტომ რომ წარმოებელ ქვეყნებს და იმპორტიორ ქვეყნებს აქვს ასეთი მკაცრი მოთხოვნა, აქვს ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული იარლიყი, რომელიც მკაცრად აღწერს ამ პროდუქციის ენერგომომხმარების პროცესს, მათ მიერ მომხმარებული ენერგიის რაოდენობასა და რეჟიმებს, რომლის ასე თქვი შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მომხმარებელმა შეიძლება ადვილად გადაწყვიტოს, კი, ადვილად აირჩიოს რომელი ტიპის პროდუქცია ჭირდება. თუმცა კი ნატურების, ეკონატურების ან ეფექტური ნატურების და მზის წყალგამაცხებელი სისტემების ეკონომიკა, მიუხედავად იმისა, რომ საჭიროებს რაღაც გარკვეულ წინასწარ ინვესტიციას, ძალიან ძალიან მომხიბვლელია საქართველოსთვის, როგორც ასე თქვა განზოგადოებული ინფორმაცია, რაც ძნელია რო თქვა მზის ფოტოელექტროგარდამქმნელებს. აი ამ ორი ტიპის ტექნოლოგია და შენობების დათბუნების საშუალებები, რაც ეკურველია შენობების და ასე თქვა დანიშნულების შესაბამისად, ეს ძალიან ეკონომიკური ღონისძიებებია, რათა დაუზოგოთ ენერგია მიუხედავად იმისა თუ რის საშუალებით არის იგი გენერირებული. ან მოვახდინოთ ალტერნატიული წყაროების საშუალებით მათი გენერაცია.
მე მგონი ძალიან დღესდღეობით ხელმისაწვდომი მე მგონი მარტო ენერგოეფექტური ნათურებია ფართო მომხმარებლისთვის. მე როგორია ბაზარი ამ ხრივ? აი, იცით და კიდე საინტერესოა, ხო შეუძლია თუ არა რამდენიმე ოჯახს დაუშვათ ძველ სახლებში იყიდოს ჰელიო ავტონომიური გამათბობელი დანადგარი და რამდენ ოჯახს ამასაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა, როგორი შემოდის და როგორ საწარმოებს საქართველო ან ევროპიდან როგორ შემოდის?
Ну, ак рамоденმე махасиятებელი იქნება ალბათ გასათვალისწინებელი. Ну, акაც არის რაღაც გარკვეული შეზღუდვები, ჯერეთი თქვა თუ არსებული ძველი შენობა არის, მე და მისი სახურავი საკმაოდ ცუსტი, იქ შეიძლება ვერც დავაყენოთ ამ წელიწადის გამათბობელი იმის გამო, რომ თქვა. არ არის ამის საშუალება. რა თქმა უნდა, მოცულობასაც გააჩნია იმ ორიენტაციას მზის მიმართ, ანუ ეფექტურობის მაქსიმალურ მიღწევისათვის. Ну, ისევ და ისევ ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც თითოეული ძალკეული შემთხვევა უნდა მოხდეს მისი განხილვა და ექსპერტთან საუბარი. ან იმიტომ რომ ახლა პირდაპირ ეს გადაწყვეტილების მიღება, წასვლა მაღაზიაში შეძენა და მე მისი თქვა პირდაპირ საკუთარი ხელით ან იმის მიერ დამონტაჟება, მე ფიქრობ არ მოიტანს იმ შედეგს, იმ
ეფექტურობის,
იმ ხელა ეფექტი არ ექნება, რაც შესაძლებელია თქვა, როდესაც პროფესიონალურ და ექსპერტულ ჩევას მიიღებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მე მგონი საინტერესო თემა პირველი გადაცემა ციკლიდან, მე მგონი საინტერესო გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში. რადიო მსმენელი დაინტერესებული არ, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ყველა კითხვას პასუხი ვერ გავეცით. ვერ მივიღეთ პასუხი კითხვაზე, როდის და სად აშენ და აი მსმენელი ახაზე უკვე ბოლო წუთებში გისმენთ?
იქ როჩილდის ნობელის ქახნები მუშაობდა და
შეიძლება. სად ქალბატონო გისმენთ, ეთერში ხართ? როდის აშენდა, როდის, რამდენი ხნის წინ და სად აშენდა პირველი მცირე ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში?
ბორჯომში.
ბორჯომში აშენდა, ქალბატონო, 100 წლის წინ. ძალიან დიდი მადლობა. გაგვეცანით თუ შეიძლება?
მადლობთ, არა, მადლობთ. თქვენ გქონდეთ რა ეს?
არა, არა, რა ზარებთ, მიიღეთ პრიზი. დიდი სიამოვნებით გადმოგცემთ ამას. შვილიშვილები ხო ყავთითით, როგორ მოეწონებათ ეს კოდი? არის ძალიან ლამაზი.
დიდი მადლობა.
ან უფრო შეგეფერებათ. აა, დიდი მადლობა. მომდევნო გადაცემის პრიზს მსმენელს გადავცემ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვირეკეთ, რომ ჩაერთეთ გადაცემაში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მინდა აი ამით დავამთავროთ პირველი გადაცემა ციკლიდან, ენერგოეფექტურობა და ენერგიის ალტერნატიული საშუალებები. ჩვენ მომავალშიც ვისაუბრებთ. თვეში ერთ გადაცემას მაინც დავუთმობთ ამას და მოგეხმარებათ, რომ იმისთვის, რომ როგორ დაზოგოთ ზამთარში, როგორ დაათბუნოთ სახლი, როგორ დაზაგოთ ელექტროენერგია, როგორ შეარჩიოთ ეს დანადგარები, რომ ყველაფერმა ამან დადებითად იმოქმედოს გარემოზეც და თქვენს ჯიბეზეც. გადაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობის ცენტრის საქართველოს დირექტორი გიორგი აბულაშვილი და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის პროექტების მენეჯერი არჩილ პაპავა. ამით პროგრამა ეკომეტრი გემშვიდობებათ. გადაცემაზე მუშაობდნენ პროდიუსერი ნათია არველაძე, ხმის რეჟისორები გოგა გაჭიჭილაძე და ია ჭელიძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. დაზოგეთ ენერგია და დაზოგეთ თქვენი ფინანსები. მომავალ შეხვედრამდე.
შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. ეკომეტრი სპონსორია გეტეცები, გერმანიის ტექნიკური განვითარების საზოგადოება. შემოგვიერთდით, ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.